Воскрес нашим Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сыся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись в ней, очисти на всякие скверны. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже,
слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков.
Bienvenidas y bienvenidos a Burán, esta nave enferrujada que cada 15 días aparece aquí en la sintonía de Radio Campus Culturae para darvos de qué oír, de qué falar. Esta nave consta de la siguiente tripulación. Temos a bombardeira Nela.
Boa tarde, terrícolas.
Temos a oficial médica Reña Vermella.
Hola, mundo.
Y temos ao comodoro Mario.
Hola, planeta Terra.
Temos tamén a Sherman no control de Terra. E aquí o capitán Sack que vos fala e que dá paso ao tema de hoxe. De que imos falar?
Pois imos falar de inteligencia.
Non só de inteligencia, sino tamén da replicación da inteligencia nos computadores ou do que é o mesmo da inteligencia artificial. Oficial médica, que é só da inteligencia?
Esa é a grande pregunta, non? Que é a inteligencia? Bueno, a que é a inteligencia é a grande pregunta un pouco casi máis da pedagogía que das neurociencias. Cando falamos de inteligencia, de que falamos?
Non sei, de que falamos, bombardeiro?
Cada vez é máis difuso eso, non?
Cada vez máis difuso. Unha posible definición de inteligencia podría ser a capacidade para resolver problemas, non? Uh-huh. Un é máis inteligente conforme máis capaz é de resolver un problema concreto. Nese sentido, creo que foi o sentido no que se aplicou sempre tamén ás máquinas, aos robots. Pero creo que todos estamos na cabeza cando falamos de inteligencia artificial, máis ben o feito de que as máquinas poidan cobrar autoconciencia. E a autoconciencia e a inteligencia non son o mesmo. Ou si?
No. No, evidentemente
algo pode ser inteligente e non pode ser, e pode non ser autoconsciente, e pode ser autoconsciente e non ser inteligente. E disto último, creo que temos
moito inteligente non autoconsciente.
Exacto. A autoconsciencia é a capacidade de ser consciente, valga a redundancia, de un mesmo e de tomar decisións autoxeradas, digamos. Non só resolver un problema, senón escoller de que problemas queremos encargarnos. Uh-huh. E, neste sentido, a autoconsciencia sempre foi unha cualidade que parecía casi exclusiva do ser humano. Hai unha estrutura cerebral que hai poucas décadas relativamente que se considera que, como de alguna maneira, o berce da autoconsciencia, que é o circuito talamocortical. Isto parece así como moi abstruso, pero en realidade é pois, unha parte que está casi no centro do cerebro e que contacta ou que ten conexións coas áreas da corteza cerebral, particularmente frontal, non? E é o que fai que sexamos capaces de integrar os impulsos do entorno ou os inputs do entorno, a información que nos chega do noso propio corpo e facer con todo eso unha especie de batiburrillo do que sae a autoconsciencia. Pero claro, unha vez que se empeza a furgar un pouco na consciencia, na autoconsciencia, atopámonos con que isto non é un fenómeno dicotómico, todo ou nada, non? Ata hai poucas décadas pensábase que o ser humano tiña autoconsciencia e o resto das especies animais non a tiñan. Pero isto non é exactamente así. E creo que todos podemos pensar en algún exemplo de animal máis ou menos cercano ao ser humano que dá síntomas ou emite sinais de que pudera ter algún tipo de autoconsciencia, non?
Os grilos.
Entendida como capacidade de pensarse a sí mesmo como un individuo.
Eu diría que os simios, non sei se...
Claro. Bueno, tengo un can que...
Claro, iba a decir eso. Sentimentalmente diría tamén que os cans, pero sí. non estou seguro de si os cans.
Claro, claro, cando un can interactúa contigo en modo xogo, digamos, ¿no? De alguna maneira estás sendo consciente de que ti es un individuo aparte, que ele é outro individuo, e que ele pode entender exacto, que ele non te vai atacar que ti non vas atacar a ele en resposta a un sinal de ataque de broma.
É que iso é unha representación. Uh-huh. Inda viramos do verán pasado unha rapaza que estaba xogando co seu can facéndose a morta e o can estaba como moi angustiado ata que nun momento se decataba de que era todo un xogo. Sí. Y a verdade que é fascinante, porque, claro, ves que é un animal que en realidade acaba de entender que iso é unha representación e non a realidade, que a outra persoa está finxindo. Non sei se a autoconsciencia ten algo que ver coa capacidade de distinguir entre algo que é unha representación e a realidade ou...
En realidade, sí, porque a autoconsciencia, ao mesmo tempo que nos fai capaces de concebernos a nos mesmos como individuos, tamén nos fai capaces de entender que os demais tamén son individuos cunha mente diferenciada, non? Non son obxectos do espacio externo, sino que son mentes igual que a nosa, non? Eso é o que se chama, claro, a teoría da mente, non? Que para interactuar con outro individuo en tanto que tal e non como se fose un obxecto, tes que entender que a outra persoa ten unha mente e pode ter unhas intencionalidades e uns contidos diferentes dos teus.
E cando iso non é así, produce algún tipo de trastorno? É algún trastorno asociado a...
Por exemplo, o autismo considerase que é un déficit de teoría da mente. E tamén pasas veces na esquizofrenia, que non a persoa con autismo, sobre todo, interactúa co outro non en tanto individuo, sino en tanto obxecto do mundo externo.
Exacto. Se estamos falando agora da dimensión lúdica, que é a primeira, o primeiro síntoma que atopamos agora para ver esa inteligencia, por exemplo, un neno con Asperger, pues certos pactos, ¿no?, lúdicos, ficcionais, pues claro, non os collería.
Eu que esta autoconciencia non o tiña demasiado pensado, Entón non o ligaba moito á inteligencia. Para min a autoconciencia é que cando te miras ao espello sabes que ti eres ti.
Tamén.
E que dicen que hai un momento que os nenos non son quen, pero chega un punto no que sí que son capaces de facelo. Pero nunca o ligara moito á inteligencia, sino, claro, desde un punto de vista máis funcional sempre vin a inteligencia como algo que che permite resolver problemas e realizar accións complexas que dependen de unha toma de decisións máis ou menos complicada, e non tanto de si te percibes ou non. Eu lembro que hai tempo nos preguntaran nun contexto no que estábamos desenvolvendo software con inteligencia artificial, nos preguntaban, pero ten consciencia? E non entendía a pregunta. Non entendía que quería decir iso, porque para min sempre partía da base de que o software nunca iba a ter consciencia, ¿no? Entonces, se algún día chega a ter consciencia o software, bueno, eu espero estar xa xubilado.
Claro, pero non vos parece que sí que hai ese... Eu traía a colación o tema da consciencia, porque non vos parece que cando se fala de inteligencia artificial a nivel popular, hai un pouco esta confusión? Que cando a xente pensa en inteligencia artificial, pensa un pouco en máquinas ou robots que cobran autoconsciencia.
Sí.
Pensando en obras de ciencia ficción con,
sí,
este tema,
claro,
¿no?
Porque a liña foi esa, ¿no? A liña foi explorar precisamente onde estaba o límite o mellor.
Exacto. Cando en realidad a inteligencia non se define así, defínese o que di o capitán, ¿no? Como a capacidade para resolver os problemas.
É curioso, non quero destripar ningún detalle concreto, pero si estuvestes un pouco atentos aos novos capítulos de Black Mirror, eu ainda vou pola metade, aos da última temporada...
Aviso, spoiler.
Sen spoiler. Si que tratan moito... claro, o seguinte paso, e algo de que mellor falamos no programa de hoxe máis a fondo, que si un algoritmo, unha peza de software pode ter consciencia, non? Entonces, eu creo que polo menos dous capítulos da nova temporada, xa sabes que son temporadas con capítulos completamente separados, historias que non teñen que ver, tratan un poquinho iso. Si o algoritmo, o robot é suficientemente evolucionado, pois teria conciencia de si mesmo e os dilemas que aí se dan, non? Mirade a serie que vale a pena.
Unha cosa que se me ocurre, que igual se nos vai xa moi lonxe do que tínhamos pensado tratar, é que realmente este tipo de robots, este tipo de asistentes virtuais, ás veces non chegaría con que parecese que teñen consciencia para producir o mesmo efecto, e se cadran iso xa estamos un pouco. A mí dame a sensación de que Siri está outra,
non me acordo.
Claro, que serio, da sensación de que xa teño, por lo menos simula moi ben de cara a un ser humano normal, que son seres humanos.
E que eu sinto levarvos a contrario, pero eu non sei que raio é eso da consciencia, que non entendo que a miña mente cuadriculada non sabe que é iso da consciencia.
Pois é o que te decías antes, non? Cando te miras ao espello sabes que estí, e non un tío que se parece moito.
Eso é o autorrecoñecemento, a sensación de ser un mesmo. Non sei hasta que punto os animais saben que son uns mesmos e poden realizar pensamentos, non o sei, digo que non o sei, non que non o sexa ou que sí, e poden realizar pensamentos complexos sobre o seu propio ser e a súa existencia, non? Este rollo así como medio metafísico, no que acabamos entrando sempre.
Claro, é que aí as teorías modernas sobre a autoconsciencia, que implican isto que vos contaba do circuito tálamo cortical, o que din é que iso non é un sistema que de repente se activa como se fuera unha bombilla e o tes ou non o tes, senón que hai diferentes graos. Entón, probablemente animais cercanos ao ser humano, como por exemplo os grandes simios ou incluso os cans, e animais moi sociais,
que cando se miran ao espello din
claro, os simios se resulta que saben familiar. Que son eles. Os cans, eu creo que teñen unha leve sospeita, no, de que aquel can que fai o mesmo que el. Pero ese tipo de animais seguramente non teñen o grado de consciencia do ser humano, pero
sobre
non teñen cero.
Sobre todo cando dan voltas detrás do seu propio.
Claro, aí están,
¿no?,
actuando un pouco de forma un pouco autista, ¿no? Como rabo algo
alleo.
Hai un experimento moi bonito, por exemplo, con, creo que con, non sei se con gorilas ou con chimpancés, no que ao animal de experimentación pintáselle unha mancha na cara. Unha mancha moi cantosa, ¿no? E é moi chulo porque cando se ven no espello intentan limpar a mancha da súa propia cara. Co cal implica que están dándose conta de que o bicho que están vendo no espello é el mesmo que ten unha mancha. Uh-huh. Entón, iso implica un grado de reconhecemento elevado.
Volvendo ao tema de Her e de da consciencia dos asistentes virtuais e demais, eu creo que por ahora non están nese punto. E é un pouco o que decía Comodoro, non? Poden simular humor, poden simular estados de ánimo, pero desde logo non, isto que vou dicir tamén un pouco metafísico, non os teñen. Non.
Claro.
E aquí, aínda que o temos para máis adiante, hai que sacar o test de Turing.
O test de Turing.
Claro,
sí.
Inevitablemente. O test de Turing, que consiste en que dúas persoas falen entre sí, ou unha persoa e un asistente virtual ou inteligencia artificial falen entre sí, pero sin ningún tipo de pista, é dicir, por exemplo, un chat, sin ningún tipo de pista física de si son ou non, si é ou non a persoa que está do outro lado, unha persoa ou un robot, non? E claro, xa hai máquinas que empezan a pasar o test de Turing. É dicir, que semellan, pola conversa que teñen a través dun chat, semellan persoas. Tamén é un pouco tema da consciencia. Semellan quer dicir que algunhas persoas lles parece que é unha persoa e outras persoas sí que cazan que é un robot, non? Entón está un pouco aí, pero bueno, están moi pertiño de que parezan persoas nunha conversa real, non? Estamos pertiño de que pareza que teñen, non sei se esta frase mellor un pouco excesiva, pero parece que teñan consciencia.
Sí. Tamén habería que ver que ante que persoa se enfronta a máquina no test de Turing. Porque eu coñezo xente que na época dos...
Non sei se estás suxerindo.
Na época dos cibers, cando ibas ao ciber a chatear, xa colaron. Entón, non creo que,
igual,
non creo que nos anos 90 ou ese máquinas capaces de pasar o test de Turing. Eu creo que depende tamén un pouco do interlocutor humano.
Claro.
Había un rapaz que decía, claro, que aquí falando con esta tía parecía que estaba moi interesada en min, pero empezou a poñarse pesado con que visitase esta páxina, non sei que lle pasa, pero... Era un robot, miraba che cos ollos como aparatos. Como? Pois, bueno, é dicir, dependendo do interlocutor, pasa o test de Turing ou non.
Revisitando o concepto de inteligencia.
No, e creo que aí hai unha segunda cuestión que se o interlocutor sabe que as máquinas cada vez poden simular máis e ten un nivel de sospeita moi alto, o mellor tamén é máis difícil que as máquinas pasen.
Bueno, pero un requisito do test de Turing, bueno, realmente é que ti cando estás facendo test de Turing, ti humano, sabes que estás facendo test de Turing.
Bueno, claro.
É dicir, ti sabes que estás testando, sí, que o que tes, claro, enfrente a unha máquina ou humano,
que non
vas a pillar, claro.
Non é unha conversa espontánea.
Non és un, claro, adolescente dos anos 90 nun ciber de Ferrol.
Sí, bueno, non era adolescente, pero vamos a deixar.
No, pero sí que hai un caso relativamente recente que entronca moito co que dicía Mario de como algunhas persoas, se si non están moi avispadas, pode escolar, non? E que foi todo este caso que se destapou de unha rede como de citas pensada para persoas con parella. Non lembraría
Non sei que tiña nome dunha rapaza, si. Bueno, dunha muller.
Sí. A cuestión é que moitísimas das mulleres que había dentro do sistema eran bots. Eran robots de inteligencia artificial para contestarlle aos homes. Entonces, básicamente, con unha foto e un par de frases...
Sí, é un mecanismo doado.
Compensaban o 90% de homens e 10% de mulleres que adoitan ter esas páxinas para que parecera que había moitas máis interaccións. E, bueno, supoño que a gran maioría, que ainda por río apagaban polo servizo, pois pensarían que efectivamente había unha persoa humana detrás diso, non? Entón, pois, bueno, o test de Turing feito realidade... nos nosos tempos, non? Con un montón de cosas. Vamos a poñer un poquinho de música a este programa, sí, tan metafísico.
Vamos a poñer unha canción que nos descubriu a Bombardeira, dun grupo que se chama Peña, e que fala de, bueno, pues no fondo de como funcionan estas cousas, non? Porque ti as inteligencias tes que ensinar. Esta canción chamase Ensíname.
Que estaba este Peña, un temiña noviño, fresquiño da lonxa, que saiu agora en novembro. Non lle perdas a pista porque, bueno, supoño que virá algo máis despois e parece interesante, xa só pola temática, non? Ben, estamos falando de inteligencia artificial, que é o que define a inteligencia artificial. Iría antes a Reña Vermella, desculpa. Recollía
evidencia de secreto. Fora da nave.
Por favor. Falaba das dúas definicións ou que se entende por inteligencia, que a primeira sería a de resolver certos problemas, e así habería tantas inteligencias como tipos de problemas a resolver, ¿no? Entendo, por eso decía que cada vez era máis difusa, porque agora pues cada vez se recollen máis tipos de inteligencia, esta inteligencia emocional, inteligencia, unha serie de inteligencias que antes a mellor non se tomaban, non eran tan claras, e que agora se fai máis evidente a súa importancia na sociedade, ¿no? Pero na outra dimensión, o sea, a segunda definición que da que falou Iria, que non a recollimos, é que a inteligencia demóstrase tamén en decidir que problemas solucionar. E aí é un pouco a cuestión do libre albedrío, da liberdade, e de que ese sería un pouco, por así decir, o límite, ¿no? O que fai característico, poñería o límite cos animais. Porque xa que estamos aí nun bucle sin fin co autoconsciencia, e que si eso é o punto, bueno, pues pasamos aquí páxina dicindo que por así decir, o mellor o humano o o límite coas intelixencias artificiais sería ese punto do que parte, non? Non deixamos de falar dun robot que é un robot, non? Que empezamos coa intelixencia e que é un robot. Bueno, un robot é un mecanismo con un programa, non? Que define a función a realizar. É dicir, había as máquinas antes, cada unha teña a súa función, pero ahora o robot vai un pouco máis alá porque responde a un programa que en determinados pasos fai que... Bueno, aquí poderías... Aquí o capitán define isto moito mellor.
Eu estaba esperando o teu racismo tecnolóxico.
Para nada, para nada.
Xa empezamos con especismo e despois con...
Despois de...
Eu sei.
Bueno. No, super a favor. E máis despois de ver a última de Blade Runner.
Podemos explicar de onde ven o termo, pero... o termo robot tamén?
Sí,
falando,
sí,
falando
sí,
de racismo,
sí,
que vendo unha palabra checa que significa servidume.
Aí está.
Que robota. O sea, xa que o racismo tecnolóxico xa ven dado pola propia lingua,
estaba
prácticamente.
Estaba na base. Sí, de feito, antes tú non eras consciente. Capitán, non o sabes, pero eres racista tecnolóxico. Ti. Ti. Sí, porque antes cando precisamente estás con termos clave, estabas falando de asistente, ¿no? De algún xeito, pensado para, tamén saía, entón, claro...
Que son a nosa creación.
Exacto, aí esa é a clave, non? É dicir...
Pero a clave é precisamente que tanto escravo como asistente, como pensado para, remiten a que eles non deciden que o problema resolve.
Exacto.
Sino que están creados para resolver un problema. E volvemos outra vez á definición de inteligencia.
E cada ano... que hai algún tipo de innovación en inteligencia artificial, o grande medo é que deixen de serlo. Que deixen de ser nosos asistentes, que deixen de estar por baixo de nós, que deixen de estar baixo noso control. O gran medo é, quer dicir, Matrix, o final, é que a cousa se descontrolou e as máquinas dixeron, moi ben. Vale. Nos toca ahora... Tócanos agora...
Dado que sodes un desastre ahora de xerir este planeta, vámonos encargarnos, que estamos feitas para iso.
Aí estaba Asimov, ¿no? Poñendo clariñas as reglas do xogo. Cales eran?
Dicimos as leis da robótica, para os nosos ouvintes. Sí. A ver, Asimov define tres leis da robótica que, segundo él, deberían pues, un pouco guiar o progreso humano sobre este tema, pues, dende aquí, ata que os robots cobren autoconciencia, si, que eso pasa. Entón, a primeira lei sería un robot non pode facer dano a un ser humano ou, por inacción, permitir que un ser humano sufra dano. A segunda lei di: un robot debe obedecer ás ordes dadas polos seres humanos, excepto se estas ordes entrasen en conflito coa lei primeira. É dicir, facer dano ou por inacción permitir que un ser humano sufra dano. E a terceira lei di: un robot debe proteger a súa propia existencia na medida na que esta protección non entre en conflicto coa primeira ou a segunda lei. É dicir, así como nun ser humano entendemos que a autoconservación pode chegar incluso a matar a outra persoa en defensa propia, un robot, en principio, nunca debería pasar esta liña, ¿no? Sempre debería poñer a vida humana por riba da súa propia autoconservación. E aquí entra a famosa escena de 2001, ¿no? Na que hai un robot que non só cobra autoconsciencia, sino que viola a regla 3 de Asimov, ¿no? No momento no que cree ou sospeita que van desconectar, fai todo o posible, incluído matar humanos, para autoconservarse.
Sin querer faltar a Asimov, pero escribí uno na Rúa da Piruleta no país da Era,
no, la... era o que iba a dicir, unha cosa moi parecida, que tendemos
no a escoitar... No barrio da Novea Azúcar.
Tendemos a escoitar a xente, pues, defender, ás veces con moita paixón, que eso non podría ser, porque violaría as leis da robótica. As leis da robótica son ficción, forman parte dunha obra de ficción, e son moi interesantes como ficción, como literatura de anticipación, pero non deixan de ser literatura.
O problema é cando violas a lei de Newton. Aí te claro. Cargas, pero as leis de Asimov podes violar.
Non hai ningún principio nin na robótica nin na informática que obrigue as máquinas a seguilas.
Tú poderías programar un robot de guerra,
claro,
que matara humanos,
e
sería, claro.
Sí.
E de feito un dron militar xa sería para empezar
sí,
unha
sí,
máquina
os,
que
os drones que bombardearon Oriente Medio estes claro. anos incumpriron perfectamente todas estas leis. E despois hai aínda unha segunda cousa que eu que primeiro estudei para abogado, despois para filólogo, aínda que fósemos capaces de programar todas as máquinas do mundo para que seguisen estas regras, nin sequera así estaríamos a salvo de Matrix, porque que interpretas ti por dano? Acabar nunha cápsula vivindo unha realidade alternativa, en principio, moito máis satisfactoria para ti, segundo o criterio da máquina, é facerche dano. Non, quero dicir, as palabras sempre teñen significados múltiples.
Eso por un lado, e despois as paradoxas constantes nas que se vería, porque hai, bueno, pues este ese fago isto, pero non fago aquelo, entón como maximizo ou minimizo o dano. Quero dicir, en casos moi extremos daríanse paradoxas moi moi fortes, non? De feito, aquí apelo a Rainha Vermella, que nos explica un poquinho que a medicina tuvo que abordar tamén ese tipo de cousas coas melloras tecnolóxicas, non? Isto que se di que si tú tes un doente que lle falta un pulmón, a outro lle falta un corazón, a outro lle falta un fígado, a outro que lle falta así sucesivamente os órganos, e entra unha persona completamente sana, pois podes salvar cunha persoa a seis, non? Entonces, bueno, desde un punto de vista matemático maximizas o ben, non? Cando realmente non podes destruir a unha persoa.
Claro, sana. Sería como unha filosofía completamente utilitarista, non? Uh-huh. Do ser humano, e iso entendemos que en medicina non é, non vou dicir que non estea permitido, non? Pero que non sería ético facelo. Igual que aínda que ti tiñas recursos tecnolóxicos para manter a vida a toda a costa, pois hai ocasións nas que non é ético facelo.
Entón, amigos, se algún estaba tranquilo coas leis de Asimov da robótica, deixe de estar tranquilo.
Que realmente estábamos rindo de Asimov, pero recopilando, as leis dele eran non facer dano, obedecer. Estou aquí facendo, apelando á sanidade. E protexer a supervivencia sempre cando non se faga dano e se siga obedecendo estas leis.
É un xuramento hipocrático.
O sea, un xuramento hipocrático, que moito jajá, pero... Sí, sí. E despois, que claro, falábamos de que era un pouco naif, pero a ciencia aí está. O sea, cantas das creacións non foron unha inxenuidade a esta bomba atómica, non?
Son unha segunda cousa máis. As leis de Asimov son un xogo literario, porque el defeito... emprega sobre todo para problematizar, para crear todo ese tipo de situacións das que falaba agora o capitán, nas que non se sabes, non, bueno, hai un conflito, non se sabe que prioriza que, e iso é moi moi fecundo. A partir desas regras de xogo se vas a escribir sobre algo que non existe, como son os robots.
Sabedes que tamén hai unhas leis de Arthur C. Clarke, que tamén son tres.
Ilustra,
por favor.
Sí, que di, a primeira di, cando un científico bello di que algo é imposible, moi probablemente estea errado. A segunda di, cando un científico bello di que algo é posible, seguramente teña razón. E a terceira di, como a Isaac Asimov só fixo tres leis, eu vou parar aquí.
Que máquina, Arthur C. Clarke.
Descubrí un dinosaurio, foi piloto da RAF e escribiu novelas cojonudas, así que quítame o sombreiro.
Vamos a poñer un pouco de música e está con un poquinho de intención, pero desvelamos despois de escoitar este Dadiscar.
Smell until tomorrow.
Estábamos aquí comentando que a canción non é moi boa, pero...
non sei quen escollería, verdad?
Ten un motivo antes de que se me subleven. Esta canción é unha das primeiras feita por unha inteligencia artificial, pero con tantos matices e tantos peros que vale a pena pararse un pouquichiño neles. Está composta por un equipo de Sony que dentro dos traballos de investigación pois tratan de levar ao límite as inteligencias artificiais, non? E hai bastantes experimentos con respecto a si un ente artificial pode crear arte e hasta que punto. Neste caso, e isto sempre é unha nota de prensa e, bueno, ainda como yo era xa un paper científico detrás, sempre é como moi xustiño todo. E eu tamén son un pouco escéptico, digamos. A canción non está interpretada por unha inteligencia artificial, é dicir, interpreta un tipo de laboratorio, ben se nota, ademais. E despois deronlle como unhas 400 cancións de treino para que a máquina soubera por onde iban os tiros, non? Entón, ao final, a máquina acaba compoñendo unha letra e unha melodía, eso que acaba facendo a máquina, que despois se interpreta, non? Claro, hai que ver hasta que punto pois ese treino estaba moi claro, se tiñan demasiado humanizado que era o proceso de escolla, etcétera, etcétera, non? Entón, eu son un pelín escéptico de que se poidan facer cancións así o bestia. Non, calquera caso é moi resultón, fai un par de anos esta composición e hai moitas outras empresas tratando de facer música de xeito artificial, non?
Esta foi feita, ademais, pedíndolle a máquina ou programando para que fose do estilo dos Beatles, que eu non,
sí,
tampouco
sí.
Me parece tan terriblemente do estilo dos Beatles. Creo que hai grupos indie que fixeron cousas do estilo dos Beatles. Seres humanos que fixeron cousas do estilo dos Beatles.
Incluso monos, no.
Bastante mellores, pero bueno.
Non é moi bo. O interesante desto final, a mí o que me acaba fascinando é o ser humano, non? Porque a maioría dos comentarios sempre iban polo significado oculto das letras, que é algo moi típico nos grupos humanos, pero sendo unha máquina que a compuxo, pues, bueno, fala do coche do pai, vou no coche co pai, pero vai sentado atrás... O pai é o que conduce. Entonces de aí empezan a sacar todo tipo de teorías de que a máquina está dicindo que estamos sendo relegados como humanos a unha segunda posición. E ao final, isto que é unha obsesión humana constante, sempre nos enfrentamos ás máquinas. Desde o ludismo da revolución industrial que rompía as máquinas porque lle quitaban o traballo, hasta un neoludismo que estamos vivindo ahora, e ese medo constante que eu creo que é inherente ao ser humano, que todos o temos máis ou menos dentro, uns moi exacerbado e outros menos, pero que sempre está aí. E o terrible medo sempre é que as máquinas se nos vayan das mans, non? como falábamos antes, e este é como un exemplo. Non sei se no mundo da arte e a inteligencia artificial tedes máis experiencias por aí.
Non, a mí o que se me ven a mente agora mesmo é unha novela dunha autora galega da que xa falamos aquí con todos os vampiros, que é Cris Pavón, e a novela que se chama Limiar de Conciencia, que basicamente, bueno, está na vendendo agora na edición en papel, porque vai ser unha novela que tivo unha existencia primeiro como libro virtual, porque ela tivo algún problema para topar editor, e agora acaba de sacar a Urco Editora, e presentana como a primeira novela galega protagonizada por unha computadora, que non sei se é exacto, pode ser verdade, ou a verdade que non sei, sorpréndeme en calquera caso como forma de chamala.
Dende aquí saudamos a Cris Pavón, que sabemos que nos escoi.
Sí.
E os amigos de Busco Editora, que a ver se si nos financian.
Sí, a ver se si ponen alguna cuña de publi por aí e nos pagan unhas birras.
Esto unha cuña de publi. E esta birra que me está bebendo non financia Busco Editora.
Xa sobo a publi gratuita, debían pagarnos unhas cañas.
Urco, birras, por ti.
Ben, pois nada, esta novela vai basicamente dunha computadora que está programada, creo que inicialmente para outro fin, pero acaba construindo relatos. E acaba mesturando pois unha serie de elementos das distintas narrativas, de distintas novelas, de contos populares, para crear unha historia. Entón, ten unha forma como de boneca rusa, no sentido que hai un nivel no que comeza a historia, que vai adentrándose no momento no que a computadora conta outra historia con outro protagonista, que a súa vez vai contar outra historia, e así ata, bueno, non os vou contar ao final, pero é moi interesante. E ha sido, non sei, do que eu lembro que fala un pouco do tema. realmente creo que do mundo da literatura que con frecuencia se relaciona un pouco con toda esta tecnofobia, porque é así, es decir, ainda hai pouco vimos unha exposición para volver a escribir a máquina e e a xente está moi apegado ao papel e non lles fales de puff, que se poñen nerviosos, empezan a tremerlles as maus.
Caelle o monóculo.
Caelle o monóculo, é dicir, do mundo da literatura, do mundo da edición, que hai un pouco esta idea de prevención ante todo iso, hai un certo medo tamén a ser sustituídos.
Eu creo que se hai algún dispositivo electrónico susceptible de rebelarse e meternos en cápsulas e tal, non é o libro electrónico.
Eu espero que non, porque
creo que o perigo non vende aí, non sei, non vexo quen de.
Bueno, os libros electrónicos teñen moito poder, porque saben o que liche, saben que estiveches lendo 50 sombras, saben que estiveches lendo a última de Stephen King,
ou mellor son
que non recoñeces en público.
Claro, social.
Claro.
Eu xa recoñecen aquí pola radio que lia como Stephen King.
Claro, por eso dicía.
Está como ocultar o historial de Spotify.
Realmente moito perigo este en Spotify.
Tamén o temos oculto, sí. Pois... Pois nada, iso, eu creo que hai un certo pánico a iso, salvo o mellor polo tema da ciencia ficción. E por iso mellor na literatura galega, pois a ciencia ficción foi unha categoría sempre pois un pouco maltratada, un pouco vista a desguello, un pouco inda hoxe. Eu creo que ata a aparición de Urco non houve realmente. Había autores que facían ciencia ficción e autoras, pero creo que nunca houve unha editora que se dedicase a ese subxénero
incluso
concreto.
Te hemos falado alguna vez que dentro da ciencia ficción en galego ás veces incluso a propia ciencia ficción tiña un tufillo tecnófobo.
Sí. Sí, é certo.
Sin mencionar así ningún título en concreto, pero que sí que había un pouco este medo de vernos alienados pola tecnoloxía ou porque que de alguna maneira a tecnoloxía nos desposuíra dunha suposta esencia humana ou, ¿no? Uh-huh. Había un pouco este punto. Na ciencia ficción galega, eu creo que outro libro do que temos que falar é de Altea Moritat. Uh-huh. De Santiago Bergantiños.
Tamén de Urco, non?
Tamén de Urco.
Por acaso.
Sí. E tamén, bueno, non fala exactamente de máquinas, fala de das inteligencias artificiais como xa directamente como programas que corren dentro dunha especie de megacomputador global, ¿no? Pero plantea o tema da singularidade. Uh-huh. ¿No? A singularidade en ciencia ficción é o momento, e volvemos outra vez, ¿no? Uh-huh. No que un programa, neste caso nisquera un robot no sentido de máquina, ¿no? Simplemente un programa, cobra conciencia. No, e faitese autoconsciente de si sí mesmo e do que e decide non resolver os propios problemas, senón de que problema se vai ocupar, ¿no? Como decíamos antes. Uh-huh. Eu creo que tamén é un xiro interesante na ciencia ficción galega ocuparse deste tipo de temas. Eu, bueno, a Letra me parece un libro moi interesante nese sentido.
Uh-huh. Eu creo sí. que está aí, perdón, a clave no. da tecnofobia precisamente. Na cuestión da singularidade, claro, porque se hai unha inteligencia artificial que seña capaz de igualar o ser humano en todas as súas inteligencias, incluso en cuestións de inteligencia emocional, é dicir, seña capaz de amar, todas estas cousas que tamén recolleron as ficcións, se aínda por riba é capaz de non morrer, pois nos papan o robot.
Bueno, Papa non sou fanos inmortais, que é outra proposta. Exacto, da singularidade, realmente, que de alguma forma podemos ser volcados ou podemos pasar a existir dentro da grande computadora na que estaría contido o universo. Pero eu creo que isto chegase máis a mística que as posibilidades reais, por iso eu río un pouco desta tecnofobia, porque me parece un medo un tanto, non sei, como ter medo lobo de Carrapuchiña, non?
A mí gustaría preguntarlle ao capitán que posibilidades reais hai de que isto aconteza?
E que eu recoñézome incapaz de chegar a eses terreos, non?
En que estado está actualmente a investigación sobre inteligencia artificial?
O posibilismo, o que é posible a día de hoxe é casi o que máis me interesa e como a partir de aí podese construir teorías de como pode evoluir, pero non ao revés, non? De serán capaces... Pues, o desafío de resumir vos a inteligencia artificial sin que ninguén quede moi dormido e eu non diga demasiadas tonterías, básicamente resumiría como en dúas formas así como moi básicas de abordalo, non? Un é, cando temos moitas posibilidades para algo, como por exemplo as posibilidades de gañar unha partida de xadrez, ou cando estamos co GPS e queremos ir dun punto a outro, pois temos como moitas posibilidades, pois hai unha inteligencia artificial que se ocupa de tratar de ver todas esas posibilidades e atopar a mellor de todas elas, non? canto máis complexo o problema, máis posibilidades hai. Entonces aí inflúe a capacidade de computación. Se temos computadores máis potentes, seremos capaces de procesar máis posibilidades, non? Por iso, moitas veces, coa mesma inteligencia artificial, pasados uns cantos anos, temos máis potencia e podemos gañar, primeiro gañouse o xadrez e o máis recente gañouse o Go, que é un xogo chinés que ten moitísimas máis posibilidades que o xadrez, de aí que necesitáramos, aparte de moita investigación, moitos anos para que a computación, que, bueno, hai unha lei entre moitas aspas que cada ano e medio duplica a computación, pois esperar uns cantos anos ata que teñamos suficiente computación. Esa é unha posibilidade. E a outra é como adestrar as máquinas, non? Dicirlle, pois, isto é unha estrada, isto é un bosque e isto é unha horta, non? Entonces con un dron vamos sobrevolando e sabenos dicir, pois, isto é unha estrada, isto é un bosque e isto é unha horta. Eso, por exemplo, sería visión artificial. E iso faise treinando, é dicir, ensinándolle moitas veces o que é unha horta, moitas veces o que é unha estrada e moitas veces o que un monte, un bosque, non? Entonces, ao final, a inteligencia artificial, como resumo, é capaz de resolver moi ben determinados problemas e moi mal outros, non? Entón, por exemplo, agora estamos moi pertiño de que haxa, eu creo que nunha década ou así, será común ver coches que se conducen sós, non? De feito, o plan de Uber non é ter a ninguén, non é pagarlle un conductor, é pagarlle, no entanto, gañar a posición no mercado para cando chen os coches que conduzan sós, dicirlle ao conductor, bueno, hasta logo, xa non te preciso e moitas gracias por estes aniños de termarme do asunto, non? Entón, van conducir as máquinas, pero haberá unha máquina moi especializada en conducir, hai unha máquina moi especializada en conversar, hai unha máquina moi especializada en... Entón, non sei hasta que punto poderíamos especializar unha máquina para que se recoñecera a sí mesma e quixera, ou para amar mesmo,
creo, non? Que unha combinación, o mellor, non é solo... precisamente non é por así decir, programar para unha finalidade en concreto, senón, por exemplo, cando mencionabas o do xadrez, creo que xa se deu que diseñaron unha máquina non que gañarse, o sea, non que gañase a calquera persona sabendo todas as, senón que aprendese a regular e modular o nivel. Isto é, por unha banda podía empezar faciliño de xeito que o humano, a persona contra que xogaba podía aprender e tamén non perder o interese en xogar, non? É dicir, se tú sabes que é unha máquina programada para gañar e sabes que a capacidade dela vai ser mellor, si ou si, pois, perdes o... ¿no?
Sí, aí, o que pasa é que aí é relativamente fácil facelo pior, o que é moi difícil é facelo tan ben que lle ganes a todos os seres humanos da Terra,
claro,
que
claro,
mellor e ganas de sempre.
Como xa pasou ese punto,
claro, podes
decir que tal, sí. e agora o que fixeran foi eso, redugar de máis baixo, en nivel de veña. Estou te adestrando a ti, que iso é o gracioso, o sea, que pasamos
claro.
De crearnos as máquinas e adestralas, como estás dicindo, a que sean as máquinas as que nos estén adestrando a nós, que xa é o que é agora.
E
os chavales están nese punto xa pedindo as tablets para eso.
A ver, que realmente programar unha máquina para gañar sempre un ser humano pode estar moi ben como reto, como fito, pero tampouco vale para moito máis, quero decir.
Calquera irmán maior sabe que eso.
Vas a industria do entretemento, os videoxogos, o interesante ter unha inteligencia artificial que responda un pouco ao teu nivel de pericia, que sexa capaz de entreterte, non?
Sí, claro, a cuestión é que o difícil, o desafío tecnolóxico é gañarlle a todo o mundo, e logo cando gañas a todo o mundo é moi fácil dicir, non, agora ponte a medio gas. Eso é relativamente...
hai que ensinar
a ganar, claro.
Xelo. Pero eu creo que o difícil vai ser os humanos, eu creo que ao final isto sempre vai de persoas, todo o tempo, non? E se os humanos van a admitir que unha máquina os mellore. Quero dicir, un exemplo moi tonto tamén nos carros, non? E ao final, cando fai como 15 anos, cando chegaba un carro automático, sabía todo o mundo que consumía un pouquiño máis que un ser humano metendo as marchas, non? Hoxe en día xa non. Unha máquina mete as marchas moito mellor que un ser humano, non? É un exemplo moi sinxelo. Vou a poñer agora o exemplo extremo e diríxome a oficial médica. Hai máquinas que o mellor poderían ver mellor un inicio de cancro que un médico con 40 anos de experiencia. Por qué? Porque un médico con 40 anos de experiencia puido ver, eu que sei, 40.000 casos. Pero unha máquina puido ver 40 millóns de casos.
Dende logo. Quero dicir, nós ás veces temos un pouco a fantasía de que nunca vamos ser sustituídos e creo que somos os primeiros na lista. Por lo menos a parte técnica da medicina. É dicir, eu creo que sí que é verdade que os pacientes van seguir querendo, ainda que, bueno, isto igual tamén se ve un pouco... naif, ¿no? Pero sí que van querer probablemente ese contacto máis humano, ¿no?
Completamente.
Pero probablemente, aparte máis de diagnose e de intervención, xa hai robots que fan mellor que nós.
Hai un artigo moi interesante que descubrimos despois aquí o Comodoro.
Na redacción.
Sí, que de Gonzalo Génova, na Carlos III, que se chama Pode ser libre unha máquina computacional. E ao final, bueno, é unha especie de reflexión existencial de cal sería un pouco a diferencia, ¿no? Que a ontoloxía do ser, que diferencia e demais. Pero chegaba un pouco...
Lela, cada vez que dices ontoloxía morro un gatiño, ¿eh? ¿No? Quedaste con...
Sí, existencial.
Sí, existencial morro un
gatiño.
Como
hoxe,
esquecimos decir a palabra heideggeriano, pois pues vai por ontoloxía.
Eu nunca, non deixo pasar un día sen decir existencial.
Pero hoxe é o día, ¿eh?
Sí. Bueno, ten moitas cousas deste artigo moi interesante. Empezando pola palabra... Xinoide. Peta la cabeza. O xinoide é o androide femenino. É o nome do androide femenino.
Claro, non é de andros, pois pues de xinos. Igual que andrólogo e xinecólogo, pois pues androide e xinoide.
Moi tirilipocalala, pero hai bastante ciencia ficción e nunca na vidiña, escritora isto de xinoide. Bueno, a cuestión que recolle é un pouco eso, no? Que sería que unha máquina... que un pouco cale un pouco este límite. Despois empeza un pouco a reflexionar realmente sobre as cualidades humanas, no sentido de que ao final o ser humano está, o sea, depende das leis deterministas da propia materia, ¿no?
Meu Deus.
Sí, espérate. Quero decir que ao final realmente a pulsión última, o sea, o que nos faría realmente humanos esa loita pola supervivencia da especie. Última, como porque despois din, no, el amor, la pasión, o sí que,
pero
bueno, que hai detrás.
Pero eso como calquer ser vivo, queres decir.
Sí, pero bueno, sí, como inteligencia, o sea, sí, máis que como entre os humanos y, bueno, estou un foco así, pero máis que entre os humanos y as máquinas, y, bueno, en xeral, ¿no? entre a vida real y a artificial, pero bueno, sí, era máis por non meternos outra vez na autoconciencia en estas historias, chegaba a este punto, ¿no? E o curioso é que as ficcións tamén están recollendo moito esa liña de que ao final as propias máquinas creadas chegan tamén a esa misión, claro, de decir, a saltarse as leis de Asimov, e decir, huevos sin facer dano, eu supervivencia da miña especie.
A ter un instinto de autoconservación.
Exactamente.
Claro, iso habería que ter un exemplo, ¿no? O facer algún tipo de experimento para ver se eso é un imperativo biolóxico ou non. É dicir, igual ese imperativo témolo nós porque somos seres biolóxicos, e un ser artificial non o tería, non o sabemos. Nunca nos atopamos con ese outro escenario, ¿no?
Sí, o sea, como parte da base de que está feito por alguén, se alguén lle introduce ese obxectivo, quizáis pudera,
claro,
chegar a cumprir o obxectivo co que foi creado. Eu creo que xa temos que ir pasando a cuestións musicais e ancerellarnos nesto cando remate o programa, porque
sí, porque para as persoas que acreditamos que o galego existe o sul do Miño, pois podemos dicir ben orgullosas que tamén hai unha canción composta por inteligencia artificial en galego, ou máis ou menos. É unha homenaxe ao rapper Sabotaxe, un rapper de São Paulo que morreu no ano 2003, que a base de compilar as súas letras, os seus diarios, frases das súas entrevistas, declaracións da súa familia, pois todo iso meter nunha computadora, nun proceso tamén titorizado por seres humanos, que non sabemos tampouco como titorizaron, como dicían de o capitán, pero o caso que saiu esta canción que se chama Neural, que interpretan RCO e Negrali.
Quero ao menos entender o universo. Tantas dúvidas, perguntas sem respostas. Incertezas, esperança em ti, meu coração. A vida passa, o tempo voa, não posso esperar.
É, Tamires, tem que ser do jeito que ele falava. Tudo é difícil. A gente tem que entender que o certo é passar algo de bom pra alguém. Se mudar a vida de uma pessoa, já tá valendo. Ele fez através da música. Nós vamos desde o dia a nossa caminhada.
O sol não tem final.
Não tem final.
É como escuro o dom de Deus. No submundo, contra o capataz. Cachorro pobre, querem valor descabelado, tendo fome e morde. Ninguém escutou.
Ninguém escutou.
Os tiros alto, madrugada, o estopim foi tipo assim no ódio. Eu vim do pó, não volto só. Na esquina do universo, o verso é melhor.
É melhor.
Fiel função, pro brincanão. Favela João é frustração, rap é a milhão.
Rap é a milhão.
Cultura invade, não é comum.
Não é comum.
Sabotagem
da dona.
Maracutai, o jogo é sujo, tem que ser na luz. Ladrão esquece, clique, clack, boom. No foco eu fico, enfim eu faço, eu fumo. Não quero a chave, só o segredo, som correndo o mundo.
Você é capaz de amar os lost.
Lock.
E justiça vem pros gritos que não soa forte.
Simbora jovem, ouve esse rap. Hoje a mídia só cobiça os corre da internet.
Meu poder, neurônio digital. Tecnologia pra lançar o corpo mental. Espírito na mente, no subconsciente. Ver os mortos, ver os vivos novamente. Vai em frente, confirmando a tecla enter. Por galáxias distantes, o inferno e o céu. Cavaleiro andante, um escudo fiel. O universo bem debaixo do chapéu.
Boa, humilde vira o rei, levada de Pelé, fatality. Respeita agora, é lei, sabote, confiscou vaidade. O chama é grande, eu sei, então de frente não tem pra covarde. Sem debate, não confunda com humildade. Jamais hesite enquanto a ser feliz. Mano, o chapéu nunca superou seu próprio eu não quis. Nada te impede sonhar grande. Resgata alguém do pó, dou sempre o meu melhor. O centro é RCO, e nosso exército cada vez maior. Na pista boa, tamo com os melhor. Ninguém tem dó, todo maló, só do Berlim sem pó.
É leste, oeste, zona sul, senhor.
Futuro vem, eu sento a mesa com os meus filhos. Entoamos os hinos, os caras retornaram. Agora o trem está nos trilhos. O mundo é dos cruéis, meu amor, não perco o brilho. Não é clichê, é sacrifício, o rap é compromisso. Do canão, o céu é cinza, sem estrelas. Um cigarro, um café, o que ele quer, papel, caneta. O poeta no rolê, a pé de disco com a jaqueta. Brooklyn Sul, não esqueça, é muita treta.
Quero a chave, o poder, neurônio digital. Tecnologia pra avançar o corpo mental. Espírito na mente, no subconsciente. Ver os mortos, ver os vivos novamente. Vai em frente, confirmando a tecla enter. Por galáxias distantes, o inferno e o céu. Cavaleiro andante, um escudo fiel. O universo bem debaixo do chapéu.
Eu tenho a chave e o poder.
Aquí tenemos a Neural, esta canción composta póstumamente gracias á tecnoloxía e outros artistas, e o certo é que dá moito xeitiño esta canción, xa non é aquela feita así de...
No, a mí fascíname que sexan capaces de rimar as letras, que ten aínda máis mérito que este truño dos Beatles que fixamos antes.
A máis que sería dos cantantes actuais sin autotune, ¿no? Sin isto que fai que poidan estar na nota exacta sin realmente estalo, non? Esa modificación artificial.
Eu quero un vocoder para o próximo programa. Non sei se autotune. Estaría ben autotune tamén.
Sí. De feito, a gracia é que agora o autotune che lle deron a volta e o que fan é no trap utilizalo para sair do tono normal e cambialo exageradamente, non? Entón, bueno.
Pero eso digo con vocoder, ¿no? Chegaré. ¡Hola!
Vamos a ver un programa entero así, a ver si nos quedamos sen ouvintes.
Pero no, eu estou disposta a hacer un con voz sintetizada. Roger Stephen Hawking. Que non? A ver, sendo unha nave espacial, eu creo que...
Non.
Estou lembrando da sobrada de padre de familia. ¿No?
Bueno, indo a cuestións audiovisuais, todo voso, rapaz.
Bueno, falaba antes do artigo este deste señor que se pon outra vez con antoloxía do ser. No, veña, a ver, en serio. Fala de, bueno, un pouco no linear este que falábamos, que no que íamos constantemente, no, do test e da diferencia que o que nos fai inteligencia artificial e non, etc. Tal. Un pouco chega a conclusión de que a liberdade non é unha función computable, e aí uh-huh. o punto, non, un pouco, pero... E volvendo co rollo da supervivencia da especie, non máis, menciona, e se non o respetaría en absoluto, aos replicantes de Blade Runner, non? Que xa non son robots.
Que xa non son robots.
Xa non son robots. Por qué?
Porque teñen autoconsciencia.
teñen autoconsciencia.
Bueno, diría que non son robots porque son creados por enxeñería xenética, non? Que algo que se sabe na segunda peli, que na primeira non queda tan claro, mellor.
Sí, e non, pero que, claro.
Pero un mecanismo biolóxico non é un robot.
Exacto.
É un robot en tanto está programado para unha determinada función. Deixa de serlo cando escolle a súa propia función.
Exactamente.
¿No? Porque sí, podes, podes ser unha máquina biolóxica.
Pero se si escolle, claro, será porque o programaron para escoller.
No, 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 no. A cuestión aquí é, claro, é o que decías, a mellor non sabe se pode escoller ou non. Tú cando creas ese punto de inteligencia, a ese nivel de complexidade, etc., e un organismo idéntico ao teu, a nivel biolóxico, como sabes que non vai chegar a ese punto? Eso non depende de ti.
Esto...
Entón, claro, se chega a ese punto, que é o que pasa nos replicantes, que é un pouco ese problema, non? É dicir, e hai esa tecnofobia, aí sí, que chaman os pelexudos, bueno, de pelexo.
Sí, sí. Hai como unha especie de racismo contra
racismo
os replicantes.
Existe, claro, porque realmente saben que non hai unha diferencia real nesto. Chegase ao punto, e aí é onde quero recuperar a nova de Blade Runner, porque é brutal, porque é honesta con, bueno, e é coherente con toda a liña, con todas as cuestións que se plantexaban na primeira, pero que vai máis alá. Porque, claro, se chegamos a este punto, cal é a diferencia real? A capacidade de crear, non? É dicir, eles foron creados, non poden reproducirse por así, pero si sí poderán reproducirse tamén. E se a... o deseño chegar ao punto tan óptimo e tan perfecto de que podes crear replicantes que se poden reproducir entre eles ou entre humanos.
Podo citar a Eduardo Inda neste programa?
Non,
é unha cita moi común no mundo da informática e que lle oí unha vez a este señor, por non adxetivar, que decía: se ten plumas, parece un pato, e fai cua cua, é un pato.
Un pato.
No,
capitán, que digas que esa frase de Eduardo Inda...
No, digo que ela dixo e
claro,
parecía simpático.
Claro, el di moitas cousas, pero...
Como que di o xeito, home.
Eu creo que na nova de Blade Runner... O que especulase con dúas cousas, basicamente, ¿no? Primeiro, especulase coa autoconsciencia ou coa capacidade ou co libre albedrío, se queredes chamar así, non como unha función programable e computable, sino co que en medicina lle chamaríamos ou en psiquiatría lle chamaríamos un epifenómeno. É dicir,
epifenómeno.
Un epifenómeno. Un epifenómeno é algo que xurde doutras cualidades. É dicir, en Blade Runner o que pasa é que ti creas unha máquina suficientemente complexa como para que chegue a xerar autoxerar outro tipo de características en base ás que ti lle programaches. Neste caso, os replicantes de Blade Runner están programados, por decirlo así, como escravos, como un robot convencional. Que pasa? Teñen tal grado de complexidade que esa complexidade chega a xerar autoconsciencia. Non porque estén así programados, sino porque é, digamos, como unha especie de... condición sine qua non desa complexidade, non? E iso realmente podería pasar perfectamente coa autoconsciencia humana. Non sabemos para que evolucionou a nosa autoconsciencia. Se cadra simplemente un epifenómeno. É un fenómeno que de forma aleatoria se seleccionou porque era útil, pero a evolución non nos dota de autoconsciencia para ninguna outra cousa.
Fascíname, isto é como o eterno debate do que é natural e que non é natural,
non?
Que decían, pois, por exemplo, a boca. Claro, non era
a súa función non é tocar a flauta.
Exactamente,
outra cousa.
Claro, que se vos ocorra. Pero claro, ninguén diría agora, non fales que isto é antinatural porque se creou para comer, non? E bueno,
é dicir, especula un pouco con iso. A outra cousa que especula Blade Runner, que coa reproducción, non? Un pouco o que fórmula é: si son capaces de reproducirse, son humanos ou son prácticamente humanos, ¿no? Eu creo que dentro da película o tema da reproducción realmente é unha metáfora para falar do acto de crear,
sí.
Non tanto reproducirse biolóxicamente, porque eso calquera animal podría facelo, non necesariamente ten autoconsciencia, senón da capacidade de crear, ¿no? A capacidade de crear non deixa de ser decidir que decisións tomamos. Decidir en que problemas nos enfocamos. E aí volvemos outra vez ao tema de que o robot é robot en tanto está programado para resolver un problema que nos lle proporcionamos. E, bueno, por eso a mí me parece moi genial tamén a segunda de Blade Runner.
Brutal.
Non como inteligencia artificial de Spielberg, que outra peli, que no mellor deberamos falar, tendo que se xa polo título.
É Pinocho, con bichos e con un tipo que...
Non me está desvendo. Pero eu estou agora coa miña gorrita de oficial médica nas mans, en pé, guardando un minuto de silencio por Kubrick, que morreu fando esa película.
Pobre Kubrick.
Morreu de pena.
É verdade, é verdade.
Pobre Kubrick. Pues nada, algo que decir de este bodrio infumable, esta revisión de
paso,
Pinocho.
Paso palabra.
Claro, Pinocho, inteligencia artificial, es como a contraparte de Blade Runner, ¿no? Si Blade Runner es genial, pues Pinocho es una especie de fábula. Voy a llamar Pinocho, siento de aquí a final del programa. Sobre que o neno de inteligencia artificial es un robot, pero quiere ser un niño de verdad.
Claro. Es que, bueno, también había mierda esta de, ¿cómo se llamaba? Joder, de Robin Williams.
El hombre bicentenario.
El hombre bicentenario. Era un poco la misma historia. Era, yo lo que quiero es reconocimiento
control
humano.
Control está nos escuchando y está
saliendo. Yo quiero entrar aquí en la sociedad. Esto es lo que quería. Era como, a ver, ¿qué falla? Pues tener órganos biológicos. Veña, va. Tener muerte celular, veña, va. Enamorarte, veña, va. Y era como ir cumpliendo todos esos objetivos para poder ser reconocido.
Joder, era una mierda, entre una sociedad tradicional.
Era terrible.
No sé, porque estaba tan interesado.
Eso, bicentenario, tipo antes de morir, play, un humor tranquilo, si no me consideras humano,
por favor.
Eu non quedo tranquilo.
Eu, xa sabedes como funciona esto. Esto acabase moi pronto, xa, ahora chega e eu teño que mandar parar a festa. Por lo menos, co control de terra encendido, non? Así que agora retirámonos os aposentos de Burán a seguir falando ainda peor de algún aspecto listas que xa vedes o que pensamos, e eu só quería deixar unha reflexión final, se queredes algún apuntar algo máis. E o que final todo isto trata do ser humano, non? E é que se pensamos nun robot quere ser como a nós, porque somos tan xeniais, E cando empezan os robots a superarnos, porque no fondo non somos nada xeniais, temos moitas cousas que non son racionais e que non son tan bonitas como pensábamos, entonces sentímonos mal, porque aí nos matan las máquinas.
Eu acabaría con unha reflexión, xa que antes mencionaches o ludismo, Luz. O ludismo non vai de destruir as máquinas, nin de odiar as máquinas, nin de odiar a tecnoloxía. O ludismo vai de controlar a tecnoloxía e poñela ao servizo do proletariado.
Seguro.
Himno.
Sí.
Dentro himno.
Seguro.
Bueno, pues como estamos falando de máquinas y ya estamos un poco paranoicos, ímonos, y perdón por la entradilla así tan facilona, con Paranoid Android de Radiohead, una canción muy positiva y de buen rollo de este grupo que siempre fai canciones tan boas como buenrollistas.
Eso.
Bueno, realmente tan boas como malrollistas.
He buscado nuestra playlist en Spotify. Que temos ali
Playlist Burán en Spotify.
Non hai moitas máis.
Escoitade, por favor, o programa de Atlantis Estela, é sobre este mesmo tema, que é como un pouco a cara A ou a cara B, segundo escoitedes na orde ascendente ou descendente deste programa de Burán.
Moitas gracias por estar aí do outro lado desta emisora de Radio Campus Cultural e deste programa que se chama Burán e coitedes ao vivo, pero tamén en formato podcast. Vémonos en 15 días, se a tecnoloxía non lo permite, claro.